Δευτέρα ως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Χρόνια πολλά σε όλους, δεν τα είπαμε. Επιστρέφουμε έπειτα από μερικές μέρες ξεκούρασης. Χθες κανονικά έπρεπε να έχουμε γυρίσει με το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, αλλά είχαμε την τρίωρη στάση εργασίας. Συνεπώς επιστρέφουμε μετά το Πάσχα σήμερα στις επάλξεις με έναν πολύ μεγάλο μπασκετικό θρίαμβο, την νίκη της ΑΕΚ και την πρόκριση σε βάρος της Μπανταλώνα που διοργανώνει το Final Four του BCL για μια ακόμη φορά στην τελική φάση μιας σπουδαίας διοργάνωσης στην οποία παραδοσιακά η ΑΕΚ ξεχωρίζει, διακρίνεται, έχει πάρει και ένα τρόπαιο BCL πέρα από τις άλλες συμμετοχές της σε Final Four και Final Eight το 2018 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας μπροστά σε 20.000 θεατές. Η ΑΕΚ κέρδισε χθες το βράδυ πανάξια την πρόκρισή της στο Final Four που θα διεξαχθεί 7 και 9 Μαΐου στην Μπανταλώνα. Βεβαίως είχε κι άλλο παιχνίδι το χθεσινό μπασκετικό μενού, διότι έγινε το εξαναβολής ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Άρη. Μεγάλος νικητής ο ΠΑΟΚ, όπως καταλαβαίνετε, στο πρώτο μέρος της εκπομπής με μπάσκετ, διότι δεν θα αφήσουμε ασχολίαστα και τα όσα έλαβαν χώρα στο παιχνίδι του Αθηναϊκού με τον Παναθηναϊκό. Μιλάμε για το πρωτάθλημα μπάσκετ των γυναικών. Και βεβαίως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε και με την προετοιμασία των ομάδων για την επανέναρξη των play-off της Super League, αλλά ασφαλώς και με το τεράστιο μάτς, ένα από τα καλύτερα μάτς των τελευταίων πολλών ετών για το Champions League του ποδοσφαίρου μεταξύ της Bayern και της Real Madrid, με τη μεγάλη πρόκριση εν τέλει της βαβαρικής ομάδας. Η Bayern ξαναθυμίζει την πολεμική μηχανή που έχουμε, πολεμική ποδοσφαιρική μηχανή που έχουμε θαυμάσει και στο παρελθόν. Θα τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, ένα-ένα και χωρίς σταματημό, χωρίς διαφημίσεις τώρα, χωρίς τραγουδάκια Ματίνα Κανελοπούλου που είσαι στους ήχους, θα πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας. Έχει φροντίσει γι' αυτό η Νέλη Ζαφυροπούλου που είναι στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής και που για μένα ήταν ο κρυφός MVP του χθεσινού θριάμβου της ΑΕΚ για την πρόκριση στο Final Four. Είναι ο Δημήτρης Κατσίβελης, ή όπως μου έστελαν πολλοί φίλοι στα social media, επειδή έβαλε τα μεγάλα καλάθια στο τέλος, πέρα από τις άμυνες και την άλλη συνεισφορά που είχε, κλατς! Κλατσίβελης, αλλάζουμε λίγο το όνομά του. Έλα Δημήτρη, συγχαρητήρια. Σου αρέσει, το καθιερώνουμε ή όχι? Μη γελάς. Σου αρέσει ή δεν σου αρέσει, αδερφέ?
Εντάξει, το ακούω, το ακούω.
Το ακούς. Και έτσι ξεκινάμε. Λοιπόν, σε ακούμε χαρούμενο, όπως εχθές είδαμε χαρούμενους τους φίλους της ΑΕΚ που κατέκλυσαν το γήπεδο, όπως είδαμε χαρούμενους τους παράγοντες της διοίκησης που έχουν ματώσει οικονομικά για να μένει η ΑΕΚ στην κορυφή, και όπως είδαμε τρεις ευτυχισμένους και το προπονητικό επιτελείο, όλους τους προπονητές και κυρίως όλους εσάς. Είναι μια πρώτη δικαίωση, διότι υπάρχει και το Final Four των κόπων όλη τη σεζόν.
Σίγουρα ήταν μεγάλος στόχος να βρισκόμαστε για ακόμη μια φορά στη Final Four. Όλη τη χρονιά παλέψαμε ουσιαστικά για αυτό το πράγμα. Και τώρα αυτό που μένει είναι άλλα δύο παιχνίδια ώστε να καταφέρουμε να πανηγυρίσουμε και τον τίτλο.
Ήτανε Γολγοθάς, επειδή περάσαμε και το Πάσχα. τις Άγιες Μέρες αυτές. Ήταν Γολγοθάς αυτό που έπρεπε να ανεβείτε, έτσι. Διότι κερδίζετε το πρώτο μάτς με ανατροπάρα. Και κάνετε το 1-0. Μόνο με 3 πόντους διαφορά. Δεν παίζανε ρόλο οι διαφορές αυτά τα μάτς, είναι γνωστό αυτό, αλλά λέω το φιλμ. Το δεύτερο μάτς το χάνετε με πολύ μεγάλη διαφορά. Και εκεί μπαίνουν υποψίες ότι μπορεί η Μπανταλώνα να κάνει το break. Και χθες η Μπανταλώνα προηγείται στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού. Όχι με διαφορές των 15 και 20 πόντων, αλλά προηγείται σταθερά. Πώς γίνεται η χθεσινή ανατροπή τώρα, θέλω να μου πεις, Δημήτρη, για να επιβεβαιωθεί αυτό που λέμε ότι ανεβήκατε πράγματι ένα Γολγοθά, μπασκετικό Γολγοθά.
Κυρίως μέσω της άμυνας. Άμα δούμε το παιχνίδι, στο δεύτερο ημίχρονο κρατήσαμε την Μπανταλώνα στους 27 πόντους. Ανεβάσαμε το επίπεδο ενέργειας που είχαμε. Πραγματικά όλα τα παιδιά δώσαμε τα πάντα στο παρκέ. Βάλαμε το κορμί μας σε κάθε επαφή, σε κάθε φάση. Και ειδικά στο τέταρτο δεκάλεπτο που η Μπανταλώνα σκόραρε μόνο 12 πόντους, αυτό ήταν αυτό που μας έδωσε τη νίκη.
Στο πρώτο μάτς είχα δει ότι έκανε εξαιρετική δουλειά, γιατί εσύ προερχόσουν από τραυματισμό, σωστά?
Ναι, σωστά.
Και εκεί ήσουν ακαθοριστικός σε σημεία συγκεκριμένα. Ο Φλιώνης όμως είχε κάνει τρομερή δουλειά πάνω στο Ρίκι Ρούμπιο και όλοι ξέρουμε τι σημαίνει Ρίκι Ρούμπιο. Στο χθεσινό μάτς ήταν σαν να παίζεις εσύ σαν αυτόν στην πρώτη του νιώτη. Ειδικά την κρίσιμη στιγμή. Πόσο δύσκολο είναι να παίζεις με έναν τόσο μεγάλο παίκτη που τώρα πια δεν έχει να αποδείξει ούτε αυτός τίποτα. Έτσι. Παίζει για τη χαρά του παιχνιδιού μετά από τόσα που τράβηξε και σε είδα σε πολλά ματσάπ απέναντί του.
Είναι ένας καταπληκτικός παίκτης και καταπληκτικού χαρακτήρας. Έχει κάνει μια απίστευτη πορεία όλα αυτά τα χρόνια στον αθλητισμό. Είναι ένας μάγος πάνω στο παρκέ. Παίζει με τρομερή αυτοπεποίθηση, τρομερή φαντασία στο παιχνίδι του. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσεις ακόμα και σε αυτή την φάση της καριέρας του. Είναι ένας καταπληκτικός παίκτης. Ο Δημήτρης, όπως είπες, είχε κάνει καταπληκτική δουλειά στο πρώτο παιχνίδι. Γενικά όλη η ομάδα έκανε μια πάρα πολύ σωστή προετοιμασία και σωστή αντιμετώπιση και καταφέραμε στο τέλος να είμαστε εμείς που πανηγυρίζουμε.
Έργο Dragan Sakota από την αρχή μέχρι το τέλος για να αποδώσετε, ναι, όπως αποδώσατε.
Σίγουρα τεράστιο ρόλο παίζει ο coach σε όλη την προετοιμασία αυτή τη σειρά, ειδικότερα μετά το δεύτερο παιχνίδι που, όπως είπες, ιτηθήκαμε μέσα στην Ισπανία. Έπαιξε τεράστιο ρόλο η αυτοπεποίθηση που μας έδωσε και η ετοιμότητα που βρέθηκε η ομάδα στο χθεσινό μάτσο.
Και όταν βγάλατε αυτές τις πολύ μεγάλες άμυνες, πήρατε κι εσείς ψυχολογία και αυτοπεποίθηση για να πάτε μπροστά. Υπάρχει το μεγάλο σουτ τριών πόντων του Μπάρτλεϊ, αλλά για μένα υπάρχει και το σπουδαίο καλάθι. Νομίζω απέναντι στο Τζαμπάρι Μπάρκερ το βάζεις, έτσι, το lay-up με το ταμπλό.
Ναι,
που παίζεις,
ναι, ναι,
το ένας εναντίον ενός.
Ναι,
για μίλησε μας λίγο, κύριε Κλατσίβελη, για αυτή τη φάση.
Θέλαμε να επιτεθούμε πάνω στον Μπάρκερ από την αρχή του παιχνιδιού. Αυτή ήταν η εντολή.
Ναι.
Εγώ ήθελα ουσιαστικά είτε να πάρω την αλλαγή είτε να προσπαθήσω να εκμεταλλευτώ τον Gray. Πήρα την αλλαγή πάνω μου. Ήθελα να δημιουργήσω ένα πλεονέκτημα απέναντι στον Μπάρκερ και να διαβάσω αν θα υπήρχε κάποια βοήθεια στο να πασάρω ή αν δεν υπήρχε βοήθεια για να τελειώσω. Δεν είχε βοήθεια, οπότε τέλειωσε στο δεξί lay-up.
Και όπως είπα για το Ρούμπιο, έτσι πρέπει να πω και για σένα, έρχομαι δηλαδή και στο προσωπικό στοιχείο. Βεβαίως μιλήσαμε για την ομάδα, γιατί είναι ομαδικό το σπορ και η ομάδα είναι πάνω από όλους. Αλλά έρχομαι και σε σένα. Μιλάμε τώρα για μια σεζόν που θα τη χαρακτήριζες πώς. Εγώ έχω μια λέξη στο μυαλό μου. Πώς θα τη χαρακτήριζες τη σεζόν τώρα που πηγαίνουμε στην τελική ευθεία έπειτα και από την κατάκτηση του μεταλλίου με την εθνική ομάδα?
Μου επιτρέπεις να ακούσω τη λέξη
επιβεβαίωσης, θα την έλεγα εγώ. Επιβεβαίωσης μιας πολύ σπουδαίας καριέρας. διότι και με τους συλλόγους είχες κάνει μεγάλα πράγματα και από πολύ μικρός είχες πάρει μεγάλους τίτλους. Σου έλειπε η εθνική ομάδα και σου έλειπε, κατά την άποψή μου, μπορώ να κάνω λάθος, μπορεί να κάνω λάθος, Δημήτρη, αυτή η καθολική αναγνώριση και επιβεβαίωση. Και έρχεται αυτό, εγώ θα σου θυμίσω κάτι που ίσως εσύ να μην το έχεις στο μυαλό σου. Στα περσινά παιχνίδια, εσύ ήσουν αντίπαλος της ΑΕΚ, σωστά? Είχες έρθει με τον ΠΑΟΚ να παίξεις, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Σου μίλησε πριν και μετά από ένα παιχνίδι ο Ντράγκαν Σάκοντα. Εκεί κατάλαβα την τεράστια εκτίμηση που έχει απέναντί σου και εκεί πίστεψα ότι λίγο καιρό μετά θα σε έπαιρνε στην ΑΕΚ, θα σου έκανε πρόταση η ΑΕΚ, όπως και συνέβη. Άρα η επιβεβαίωση για μένα είναι συνολικά για αυτά που έχεις κάνει στην καριέρα σου και κυρίως από έναν προπονητή όπως ο Σάλε, 50 χρόνια και πλέον στους πάγκους, που σε πήρε, σε πίστεψε σε αυτή την ηλικία, χωρίς να ξέρει ότι θα κάνεις και αυτή τη μεγάλη σεζόν με την εθνική ομάδα, έτσι, το μεγάλο καλοκαίρι με την εθνική ομάδα και το χάλκινο μετάλλιο. Συμφωνείς?
Σίγουρα με τον κότσο έχουμε μια πάρα πάρα πολύ καλή σχέση. Υπέρχει αμοιβαίος σεβασμός. Και όντως, δηλαδή, η προσέγγιση που μου έκανε το καλοκαίρι με έκανε πραγματικά να εμπιστευτώ το πλάνο του και να κάνω το βήμα και να έρθω στην ΑΕΚ. Θα συμφωνήσω. Είναι όντως έτσι όπως τα είπες. Και για μένα είναι και ότι απολαμβάνω το μπάσκετ και πέρυσι και φέτος όλη αυτή την περίοδο. Πραγματικά χαίρομαι που βρίσκομαι μέσα στο παρκέ και ότι τις ομάδες που είμαι μπορώ να βοηθήσω να φτάσουμε στους στόχους μας.
Μου στέλνει ένας φίλος τώρα, προφανώς αεξής, όχι μόνο επιβεβαίωσης μου λέει, και υπέρβασης. Σίγουρα θα είναι και υπέρβασης, αν το πάρετε κιόλας. Αλλά είναι, εγώ επιμένω στο επιβεβαίωσης, ναι, κατά κάποιο τρόπο είναι και υπέρβαση ότι η ΑΕΚ πάει στο Final Four του BCL, γιατί είδαμε τι έκανε όλη τη σεζόν, νομίζω, μια ήττα από τη Σολνόκη και άλλη μία τώρα από την Πανταλώνα. Δεν είχατε άλλες ήττες στο BCL, έτσι, Δημήτρη?
Όχι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, και θα είναι υπέρβαση αν το πάρει, παρότι είχε τραυματισμούς. Είχατε τραυματισμούς όπως όλες οι ομάδες, έτσι όπως έχουν γίνει κτηνώδεις πλέον η σεζόν στα μεγάλα πρωταθλήματα, Ευρωλίγκα, Eurocup, BCL κτλ. Αλλά είχατε και μεγάλες προσωπικότητες. Θέλω μια κουβέντα για τον Άναλη. Δεν είναι μόνο ο Άναλη, αλλά εμένα μου έχει κάνει ξεχωριστή εντύπωση. Και βεβαίως θέλω και μερικές κουβέντες παραπάνω για ένα ακόμη Ελληνόπουλο, διότι σπανίζουν οι πρωταγωνιστές, οι Έλληνες πρωταγωνιστές στις ομάδες μας πλέον, τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Δημήτρη.
Να αρχίσω από τον James. Ο Νάναλη, ξέρουν όλοι την ποιότητα αυτού του παίχτη. Εγώ θέλω να σταθώ στο mentality που έχει κάθε μέρα στο γήπεδο. Είναι σίγουρα ένας τρομερός επαγγελματίας και σίγουρα ένας competitor. Δηλαδή, κάθε φορά που μπαίνει στο γήπεδο θέλει να κερδίζει. Έχει περάσει αυτό το mentality σε όλη την ομάδα. Και σίγουρα είναι από τους λόγους που ουσιαστικά η ομάδα έχει ανέβει ένα επίπεδο.
Έβαλε το μεγάλο τρίποντο στο πρώτο μάτς. Εχθές έβαλε το τρίποντο ο Μπάρτλεϊ που δεν ήταν καλός στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά νομίζω ομαδικά ότι δουλέψατε με Ντράγκαν Σάκοτα και γι' αυτό αποθεώθηκε και ο Σάκοτα για μια ακόμη φορά στο τέλος του αγώνα.
Έτσι ακριβώς είναι. Και ο Βασίλης είναι ένας καταπληκτικός παίκτης. Προέρχεται από μια χρονιά που είναι μεταβατική μετά τον τραυματισμό που είχε και δείχνει ότι έχει ξαναβρει τον εαυτό του. Πατάει πάρα πολύ καλά στο γήπεδο. Σίγουρα είναι πάρα πολύ χρήσιμος παίκτης. Όχι μόνο για την ΑΕΚ, αλλά και για την Εθνική. Είναι σίγουρα ένα παιδί το οποίο έχει όλο το μέλλον μπροστά του.
Λοιπόν, έχεις παίξει πολύ μεγάλα παιχνίδια και στο παρελθόν, σε πολύ μεγάλες έδρες. Έχεις ζήσει ατμόσφαιρες εντός και εκτός με τις ομάδες σου, αλλά και το χθεσινό ήταν μοναδικό, έτσι, στη Σανέλ Αρένα, που δημιούργησαν το σκηνικό, εννοώ, που δημιούργησαν οι φίλοι της ΑΕΚ.
Σίγουρα, μαγική ατμόσφαιρα. Από το πρώτο λεπτό που μπήκαμε στο παρκέ, ένιωθες αυτή την ενέργεια του κόσμου και σίγουρα στο φινάλε ήταν η έξτρα όθηση που μας έσβρωξε στη νίκη.
Έπαιξε μαζί σας για μία ακόμη ανατροπή. Έτσι είναι η βασίλισσα, όπως είναι, όπως λέμε την ΑΕΚ, είναι η βασίλισσα και των ανατροπών στον BCL.
Σωστά, σωστά.
Λοιπόν, και τώρα για να κλείσουμε, Μάλαγα, κύριε, 7 Μαΐου, στην Πανταλώνα.
Σίγουρα, η Μάλαγα πάρα πολύ ποιοτική ομάδα. Στο θεσμό του Champions League έχει τα τελευταία χρόνια κάνει εξαιρετικές πορείες, back-to-back πρωταθλήτρια. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα Final Four, είναι ένα παιχνίδι. Εμείς δεν πάμε εκεί μόνο και μόνο για τη συμμετοχή. Θέλουμε να διεκδικήσουμε όλες τις πιθανότητες που έχουμε να φτάσουμε μέχρι τέλος και να πανηγυρίσουμε το τρόπο. Πρέπει να είμαστε σίγουρα συγκεντρωμένοι, να ακολουθήσουμε το πλάνο, να μην τα παρατήσουμε και να φτάσουμε στο στόχο μας.
Ήθελα να είναι αυτή η τελευταία ερώτηση. Συγγνώμη που θα κάνω μία ακόμα, αλλά το ερέθισμα μου το δίνει ένας φίλος ακροατής, επίσης φίλος της ΑΕΚ, όπως και ο προηγούμενος. Άρα αυτό οριστικά το τελευταίο και σε αφήνω, γιατί ξέρω ότι έχεις να μπεις τώρα σε λίγο, σε μερικά λεπτά για θεραπεία. Οπότε δεν θα σε κρατήσω περισσότερο. Μία ερώτηση ακόμα που έχει σχέση με τις άλλες δύο ομάδες μας που παίζουν στην Ευρωλίγκα, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, και συνδυάζει ο φίλος αυτή την προσπάθεια που κάνουν, το Final Four είναι φέτος στην Αθήνα, με την προσπάθεια της ΑΕΚ. Έπειτα και από αυτό που είπε χθες το βράδυ ο Ντράγκαν Σάκοτα, μου το είχε πει και εμένα εδώ στην Era Sport την προπερασμένη εβδομάδα, ότι δηλαδή η ΑΕΚ έκανε αίτηση, κατέθεσε φάκελο για το NBA Europe και θέλει παραδοσιακά με τη FIBA να συνεργαστεί όπως συνεργάζεται τα πολλά τελευταία χρόνια, για να ξαναγυρίσει η ΑΕΚ σε μια διοργάνωση επίπεδου πρωταθλητριών, όπως ήταν πολλές δεκαετίες πριν το πρωταθλητριών όταν το διοργάνωνε η FIBA. Σας λείπει, είναι η ερώτηση, αυτό το επίπεδο, το κορυφαίο επίπεδο? Προφανώς εσύ έχεις παίξει σε αυτό το επίπεδο της Ευρωλίγκας.
Σίγουρα είναι πάρα πολύ και για τον κόσμο και για τους παίκτες και για τον οργανισμό πάρα πολύ σημαντικό να επιστρέφεις στο top επίπεδο που μπορείς να αγωνιστείς στην Ευρώπη. Είναι το έξτρα βήμα, το βήμα παραπάνω που έχει ανάγκη και ο κόσμος της ΑΕΚ, αλλά και όλος ο οργανισμός για την προσπάθεια που καταβάλουν όλα αυτά τα τελευταία χρόνια.
Για να αλλάξει επίπεδο από κάθε πλευρά, έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη. Συγχαρητήρια και πάλι για τη σπουδαία νίκη και τη μεγάλη πρόκριση στο Final Four.
Θα είμαστε
εκεί, θα είμαστε στην Ισπανία με την ευχή η ΑΕΚ φέτος να ξανανεύει στο κορυφαίο σκαλοπάτι, στο μεγαλύτερο σκαλοπάτι, στην κορυφή του βάθρου. Συγχαρητήρια σε όλους να μεταφέρεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα τέτοια, Δημήτρη, πάντα τέτοια.
Καλό μεσημέρι,
Δημήτρης Κατσίβελης, που έκανε απίστευτο μάτς. Και εδώ στο στούντιο πλέον, Γιάννης Μέγας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
Δεν πρόλαβες να το δεις. Σε μαγνητοσκόπηση το είδες το παιχνίδι. Ήσουν στο Αθηναϊκός Παναθηναϊκός.
Ακριβώς.
Μην πεις ψέματα, εκτός αν είδες μόνο το πρώτο ημίχρονο.
Όχι, δεν μπορώ να πω ψέματα, γιατί
ήσουν εκεί. Λοιπόν, και βεβαίως Ηλίας Μπουραντάς που θα μας δώσει πεντάδες. Έχουμε πάντα και το φάνταση. Και είμαστε. Να ανοίξουμε και το δικό του μικρόφωνο, Ματίνα Κανελοπούλου. Θα μου πει η Νέλη Ζαφυροπούλου πότε είναι η Έλενα Μπουζαλά. Οπότε τώρα στην Έλενα, Γιάννη και Ηλία περιμένετε. Έλενα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολέα. Χρόνια πολλά, Έλενα, δεν τα πάμε από αέρος.
Χρόνια πολλά, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Θα κάνω μία μικρή έτη αλλαγή στη ροή της εκπομπής που είναι πασχετική, γιατί θα θέλω να σου πω για την προπονήτρια ποδοσφαίρου που λέγεται Μαρί Λουίζ Έτα. Είναι Γερμανίδα, πρώην παίκτρια και προπονήτρια, η οποία γράφει ιστορία στην Bundesliga, καθώς γίνεται η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει η ανδρική ομάδα, συγκεκριμένα την Union Βερολίνου, ως head coach, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στα 5 μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Αναλαμβάνει την Union λίγες αγωνιστικές πριν το τέλος της Bundesliga, με σκοπό να τη διατηρήσει στην κατηγορία. Ήταν προπονήτρια της K19 και την ερχόμενη σεζόν θα αναλάβει την γυναική ομάδα της Union Βερολίνου. Η πρόσληψή της έφερε διάφορα σχόλια γενικά και στους φιλάθλους της Union Βερολίνου και μάλιστα κάποια από αυτά οι δίκες τα χαρακτήρισε απαράδεκτα και προσβλητικά. Όμως όλοι τη στηρίζουν, καθώς έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο με την αξία την αναλάβει αυτή την ομάδα και αυτή τη θέση. Έχει υπάρξει και βοηθός προπονητή όταν ήταν ο Μπιέλ για μερικές αγωνιστικές. Πάντως είμαστε μπροστά σε μια ιστορική αλλαγή στο ποδόσφαιρο και γενικά σε αυτό που ονομάζουμε κανονικότητα του ποδοσφαίρου. Βλέπουμε πολλές γυναίκες να αναλαμβάνουν θέσεις, το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό. Μαζί έχουμε συζητήσει πολλές φορές για το ποδόσφαιρο γυναικών. Μπαίνει με τη Wolfsburg, την πρώτο της αγώνα. Και είναι σίγουρο ότι είναι μια κίνηση στην Bundesliga η οποία θα συζητηθεί. Ο Vincent Kompany χαιρέτησε αυτή την πρόσληψη με τα καλύτερα λόγια. Όλοι έχουν πει για μια μεγάλη αλλαγή στο ποδόσφαιρο γυναικών και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο γενικότερα. Οπότε αναμένουμε να δούμε την πορεία της και γενικά πώς θα πάει αυτό και θα έχουμε περισσότερο να πούμε νομίζω και μετά το πρώτο της παιχνίδι. Αλλά γενικά όσο παραμείνει στην Bundesliga και ποιος θα είναι ο αντίκτυπος αυτής της κίνησης της Union Berlin.
Ωραία. Ευχαριστώ, Έλενα. Θα τα πούμε και αύριο.
Και εγώ, Βαγγέλη.
Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Ο Στέλιος Σωτηρόπουλος νωρίτερα, πριν από τη δική μας εκπομπή, έδωσε την δυσάρεστη είδηση για τον χαμό, για το θάνατο, την απώλεια του Γιώργου Γονιού. Είπα, Παναθηναϊκός έχει εκδώσει ανακοίνωση. Για να μην αναδικήσω την κουβέντα μας, Γιάννη Μέγα, θα περιμένεις. Το ίδιο και ο Ηλίας Μπουραντάς. Θα διαβάσω την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού. Θα πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και μετά θα έχουμε το χρόνο να συζητήσουμε τα υπόλοιπα θέματα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει λοιπόν και εκφράζει τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια του σπουδαίου Γιώργου Γονιού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Υπήρξε, λέει, πάει Παναθηναϊκός, σημαντική μορφή στην ιστορία του Τριφυλιού. Ένας ποδοσφαιριστής που συνέδεσε το όνομά του με μία από τις πιο λαμπρές εποχές του συλλόγου. Γεννήθηκε στην Αθήνα 22 Σεπτεμβρίου του 1946. Αγωνίστηκε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού 11 σεζόν, καταγράφοντας μία από τις μακροβιότερες παρουσίες στην ομάδα. Αποκτήθηκε ως επιθετικός από τον Άγιο Ιερόθεο και άφησε άμεσα το στίγμα του, σημειώνοντας 20 γκολ στην πρώτη του χρονιά και έχοντας μεγάλη συνεισφορά στην κατάκτηση του double του 1969. Ο γονιός έπαιξε στον Παναθηναϊκό, λέω εγώ τώρα, από το 68 έως το 79. Μετά έπαιξε ως αμυντικός και έγινε βασικός τέλεχος της άμυνας του Παναθηναϊκού. Υπάρχει όλο το μεγάλο βιογραφικό του. Η οικογένεια του Παναθηναϊκού, λέει η ανακοίνωση της ΠΑΕ, αποχαιρετά με σεβασμό και ευγνωμοσύνη έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή και άνθρωπο που τίμησε την πράσινη φανέλα με αφοσίωση και ήθος. Εκφράζουμε, λέει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τα ειλικρινή μας συνειπητήρια στους οικείους του. Και με αυτή την ανακοίνωση πάμε, Ματίνα Κανελοπούλου, στο Earth News Radio για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε καταρχάς με Γιάννη Μέγα και Ηλία Μπουραντά, πριν συναντήσουμε Γιώργο Τραπεζανίδη και Μάνο Σταραμόπουλο. Έχει πολλές εξελίξεις και στο ποδόσφαιρο, διότι συζητήσαμε με τον Δημήτρη Κατσίβελη για την σπουδαία πρόκριση της ΑΕΚ στο Final Four του BCL, αλλά και πολλά ακόμα θέματα από την αθλητική επικαιρότητα.
Ερασπορ 101,8.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Ματίνα Κανελοπούλου στους ήχους, Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Στο στούντιο μαζί μου ο Ηλίας Μπουραντάς για το Fantasy σε λίγο. Θέλω επιλογές Ευρωλίγκας όταν θα μιλήσουμε για το απόψινό μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Μιλάνο, αλλά και για το αυριανό του Παναθηναϊκού με την ΕΦΕΣ. Ηλία, Καλό μεσημέρι, σου είπα.
Καλό μεσημέρι.
Ακούστηκες νωρίτερα ή δεν είχες ακουστεί, δεν είχες ανοιχτό μικρόφωνο?
Δεν είχαμε ανοιχτό μικρόφωνο.
Τώρα όμως ακούγεσαι, χρόνια πολλά, τα πέρασες καλά?
Όλα καλά.
Θαυμάσια. Και Γιάννης Μέγας. Και ξεκινάω από σένα, Γιάννη. Τα είπαμε και νωρίτερα ότι θα τα συζητήσουμε τώρα. Γιατί βλέπω και την ανακοίνωση του Αθηναϊκού. Πολύ σκληρή ανακοίνωση. Σε απάντηση των όσων ανακοίνωσε και είπε
χθες
ο Παναθηναϊκός. Ναι. Δεν μπορούμε να διαβάσουμε ολόκληρη την ανακοίνωση του Αθηναϊκού. Θα πω μόνο τον τίτλο και την τελευταία παράγραφο. Ο Αθηναϊκός απαντάει λοιπόν στα χθεσινά λεχθέντα από την πλευρά του Παναθηναϊκού ότι οι φίλοι του μπάσκετ γυναικών σήμερα ντρέπονται. Τεράστιο όγκο παραπληροφόρηση. Και στην τελευταία παράγραφο, γιατί λέει πάρα πολλά μέσα η ανακοίνωση, λέει η ομάδα του Αθηναϊκού Κουάλκο: στον Αθηναϊκό θα παραμένουμε ψύχρεμοι και δεν θα ακολουθήσουμε το δρόμο της αντιπαράθεσης που συγκεκριμένο κέντρο παραπληροφόρησης και τοξικότητας προσπαθεί να εισάγει στον δημόσιο αθλητικό βίο. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στο μπάσκετ γυναικών και με τη βοήθεια των 16 επώνυμων φετινών χορηγών μας και μελλοντικά ακόμα περισσότερων, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να στηρίξουν και να επενδύσουν στην πορεία και άνοδο του αθλητισμού γυναικών και όχι μόνο του μπάσκετ στην πατρίδα μας, μακριά από οπαδικές, τοξικές, διχαστικές λογικές. Εμείς θα συνεχίσουμε, λέει ο Αθηναϊκός, στην πορεία μας προς την κορυφή. Μόλις ξεκινήσαμε, τρεις τελείες, με σεβασμό προς τον κάθε αντίπαλό μας και κυρίως προς το ίδιο το άθλημα. Και τώρα έρχομαι σε σένα. Γιατί μου έστειλαν αρκετά μηνύματα, έχουν υποθεί πάρα πολλά από χθες και ο κόσμος έχει μπερδευτεί, ειδικά αυτός που δεν παρακολούθησε από την ΕΡΤ 2 τα τεκτενόμενα, ή δεν ήταν στο γήπεδο ή δεν ξέρει τι γίνεται στο μπάσκετ γυναικών, και τέλος πάντων μπορεί να βλέπε Champions League χθες.
Σωστά.
Ή να είχε ανοιχτή την τηλεόραση όπως είχα εγώ, και πρέπει να το πω αυτό, που δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβη, μόνο διαβάζω τα όσα γράφονται. Εγώ έβλεπα την ΑΕΚ για παράδειγμα. Εσύ όμως ήσουν εκεί γιατί έπρεπε να περιγράψεις το μάτς.
Ναι.
Τι συνέβη και αποχώρησε στο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός με σκορ 44-36.
44-36. Ο Αθηναϊκός ήταν μπροστά με 8.
Μάλιστα.
Αυτό όμως έχει μικρή σημασία.
Απλά γιατί λέω για την ιστορία.
Μέσα στο πρώτο 20 λεπτό, πολλές φορές και η μία και η άλλη ομάδα έφυγε με 5 με 6 και γύρισε το παιχνίδι πολύ εύκολα.
Είμαστε στο ημίχρονο.
Αγωνιστικά δηλαδή το μάτς ήταν πολύ ισορροπημένο και θα μπορούσε πολύ εύκολα και η μία και η άλλη ομάδα να το κερδίσει. Στο ημίχρονο γίνεται γνωστό ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα βγει αν δεν μπουν οι περίπου 30 οπαδοί του που ήταν έξω σύμφωνα με τον Παναθηναϊκό με εισιτήριο. Mm-hmm. Το οποίο αγόρασαν δεν ξέρω από πού. Αυτό θα μας το εξηγήσει.
Διάβασα χτες να λέει ο Παναθηναϊκός ότι είχαν προμηθευτεί μεμονωμένα τα εισιτήρια τους.
Ναι, μεμονωμένα, οργανωμένα σίγουρα δεν μπορούσαν να τα προμηθευτούν. Mm-hmm. Αλλά όταν μιλάμε για την Αθήνα, τι είναι η οργανωμένη μετακίνηση και τι είναι η μεμονωμένη μετακίνηση?
Εντάξει, οργανωμένη 30 ανθρώπων δεν είναι.
Όχι,
σίγουρα. Πήραν μεμονωμένα τα
σίγουρα δεν είναι. Ναι. Σίγουρα δεν είναι.
Οπότε λέει ο Παναθηναϊκός στο ημίχρονο ότι.
Ότι εγώ δεν μπαίνω.
Όμως, δεν παίζω.
Ναι, αν δεν μπει ο κόσμος μέσα. Δεν μπαίνω να παίξω στο δεύτερο ημίχρονο. Οι διαιτητές δεν έχουν αρμοδιότητα να πάρουν μια απόφαση. Και λέει εμείς θα περιμένουμε το εύλογο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Δώσαν 20 λεπτά, περιμέναν κι άλλο ένα δίλεπτο τελευταίο μέχρι να κλείσουν το φιλοαγώνα. Mm-hmm. Είναι μια απόφαση της διοίκησης του Παναθηναϊκού που νομίζω ότι ουσιαστικά τιμωρεί τις παίκτερες της ομάδας. Μιλάμε για Αθηναϊκό και Παναθηναϊκό. Φέτος δύο από τις κορυφαίες ομάδες στη χώρα που διαφήμισαν το γυναικείο μπάσκετ και στην Ευρώπη. Στους 8 ο Παναθηναϊκός, στον τελικό Αθηναϊκός.
Στο διπλό τελικό με τη Μερσίν το έχασε το
στους
πόντους. Στη διαφορά των πόντων.
Και οι δύο από τη Μερσίν πληγώθηκαν. Ο Παναθηναϊκός στην προημιτελική φάση αποκλείστηκε από τη Μερσίν. Ο Αθηναϊκός στον τελικό στη διαφορά των πόντων, όπως πολύ σωστά είπες. Δυστυχώς ο τίτλος θα κριθεί στο γραφείο του αθλητικού δικαστή. Βάσει του καταστατικού.
Κάτσε, περίμενε. Θα τα πούμε για αυτά. Περίμενε. Θέλω να σε ρωτήσω. Ο Παναθηναϊκός είπε λοιπόν: δεν μπαίνουν οι 50, οι 30, οι 20, οι 10, δεν παίζω.
Έτσι είπε.
Ο Αθηναϊκός τι απάντησε?
Ο Αθηναϊκός απάντησε ότι εμείς πρώτον το γήπεδο.
Λέω για εκείνη την ώρα, για την ανακοίνωση τη σημερινή, τη βλέπω.
Όχι. Ναι. Εκείνη την ώρα είπε ότι εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε τον κόσμο μέσα. Πρώτον, υπάρχει απαγόρευση οπαδών. Υπήρχαν ήδη οπαδοί του Παναθηναϊκού μέσα. Mm-hmm. Και δεύτερον, δεν έχουμε θέσεις. Πραγματικά δεν είχε. Το γήπεδο, αν είχε 6, 7, 10 θέσεις άδειες, ήταν ζήτημα. Δεν είναι μεγάλο γήπεδο. Το ξέρεις, το κλειστό της Εργάνης. Είναι ένα ωραίο, μικρό, ζεστό γήπεδο. Δεν είχε θέσεις. Ο Αθηναϊκός και η αστυνομία ισχυρίστηκε ότι δεν μπορούσε να επιτρέψει την είσοδο. Εκεί μένουμε. Ο Παναθηναϊκός επέμενε. Εγώ θα πω το εξής. Υπάρχει υπογεγραμμένη υπουργική απόφαση πριν το μάτς. Mm-hmm. Γιατί γίνεται όλη η ιστορία?
Για μη μετακίνηση.
Για μη μετακίνηση.
Ναι, προφανώς τώρα και επειδή και το στέλνει το μήνυμα και ένας φίλος, πρέπει να διαβάσω και τα σημεία στα οποία στέκεται η ανακοίνωση χωρίς να διαβάσω ολόκληρη του Αθηναϊκού. Λέει, επιθυμία της ομάδας του Αθηναϊκού, όπως και επιθυμία όλων των μελών της ομάδας, ήταν και παραμένει να κρίνονται οι αγώνες στα γήπεδα και όχι στα χαρτιά. Διότι ο Αθηναϊκός θα το πάρει τώρα στα χαρτιά.
Δυστυχώς, ναι.
Τελείωσε. Σύμφωνα με όσα προβλέπει η προκήρυξη του πρωταθλήματος, η ομάδα που αποχωρεί και μηδενίζεται στο συγκεκριμένο παιχνίδι και δεν έχει δικαίωμα να επιστρέψει για οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι και παίρνει και μια τιμωρία με αφαίρεση βαθμών για την.
Αυτό, ναι,
επόμενη σεζόν. Αυτό θα το αποφασίσει,
ο αθλητικός δικαστής.
Ένα άλλο σημείο της ανακοίνωσης του Αθηναϊκού λέει: μεμονωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού παρακολούθησαν τον αγώνα, αυτό που είπες εσύ, και χειροκρότησαν την ομάδα τους χωρίς να υπάρξει απολύτως κανένα πρόβλημα. Το απολύτως φυσιολογικό δηλαδή για έναν αγώνα που διεξάγεται σε πολιτισμένη ατμόσφαιρα. Μέχρι και το ημίχρονο του αγώνα δεν υπήρχαν περισσότερες από 10 κενές θέσεις, λέει στις κερκίδες. Ο Αθηναϊκός τα λέει αυτά. Και κατά συνέπεια δεν υπήρχε καν χώρος για να φιλοξενήσει τους οργανωμένους οπαδούς του Παναθηναϊκού που επέμεναν να μπουν στο γήπεδο παρά την υπογεγραμμένη και δημόσια ανακοινωμένη απόφαση του Υπουργού Αθλητισμού. Εκεί στέκεται σε αυτό που ανέφερες και εσύ, ο Αθηναϊκός. Και επίσης ο Αθηναϊκός λέει ότι δεν είχαν δώσει σε κανέναν οργανωμένο εισιτήρια από την πλευρά τους,
ναι.
Και θεωρεί ότι έπειτα από όλα αυτά ότι είναι αδικαιολόγητη η απόφαση του Παναθηναϊκού να αποχωρήσει από τον αγώνα. Έκαναν δηλώσεις οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού?
Όχι. Ενώ αρχικά είχε αφήσει να εννοηθεί ο πρόεδρος του Εραστέχνη ότι θα μίλαγε στην κάμερα της ΕΡΤ, στο τέλος αποφάσισαν να μην κάνουν δηλώσεις.
Δεν έγινε τοποθέτηση.
Ναι. Οι άνθρωποι του Αθηναϊκού είπαν ότι εμείς για μπάσκετ θέλουμε να μιλήσουμε. Μπάσκετ δεν παίχτηκε, οπότε τι να μιλήσουμε. Mm-hmm. Τι να πούμε. Γενικά δηλώσεις δεν γίνανε. Mm-hmm.
Ο Αθηναϊκός είναι και κυπελούχος φέτος. Το είχε πάρει στην Καβάλα το κύπελο. Τώρα και πρωταθλητής, άρα παίρνει τον ντάμπλ εδώ.
Παίρνει τον ντάμπλ.
Και έπαιξε και στο διπλό τελικό με την Μερσίν.
Έκανε μια εξαιρετική χρονιά.
Θα περιμένουμε διότι κάναμε δύο τηλεφωνήματα. Δεν είχαμε όμως τοποθέτηση από τον Παναθηναϊκό και εμείς σήμερα. Όταν υπάρξει τοποθέτηση νέα από τον Παναθηναϊκό, γιατί όλα τα άλλα τα είπατε χθες και στη μετάδοση.
Όλα,
τα έχουν πει και οι προηγούμενες εκπομπές. Θα φιλοξενήσουμε και τις υπόλοιπες θέσεις του Εραστέχνη Παναθηναϊκού. Γι' αυτό που δυστυχώς συνέβη, ήσουν εκεί εσύ.
Δυστυχώς,
εγώ ήμουν στην ΑΕΚ.
Δεν παίχτηκε το δεύτερο ημίχρονο και δεν θα συνεχιστούν οι τελικοί. Αυτό είναι άσχημο. Σε μια χρονιά που το γυναικείο μπάσκετ έδειξε πολύ σημαντικά βήματα πρόοδου. Mm-hmm.
Λοιπόν, το αφήνουμε αυτό και πάμε στον Ηλία Μπουραντά. Ή να ξεκινήσουμε πρώτα, Ηλία, πιστεύεις, με τις δηλώσεις του coach Μπατζόκα να μας βάλει στο κλίμα του αποψινού αγώνα και μετά να συζητήσουμε. Ματίνα Κανελοπούλου, είμαστε έτοιμοι? Μόνο τις δηλώσεις του coach Μπατζόκα θέλουμε από τη χθεσινή Media Day του Ολυμπιακού για το μεγάλο παιχνίδι με το Μιλάνο, στο οποίο ο Ολυμπιακός με νίκη σφραγίζει και τυπικά την πρώτη θέση και θα περιμένει αύριο το βράδυ μετά την λήξη των αγώνων, με των αγώνων που θα συμπληρώσουν και θα ολοκληρώσουν την 38η αγωνιστική, να μάθει με ποιον θα παίξει με πλεονέκτημα έδρας στο δρόμο για το Final Four που θα γίνει στο Telecom Center Athens. Γιώργος Μπατζόκας.
Με μια ομάδα η οποία είχε διάφορες εικόνες κατά τη διάρκεια της σεζόν, αγωνιστικές εικόνες εννοώ. Είχε και μια αλλαγή προπονητή στη μέση της σεζόν. Πλέον, τελευταία αγωνιστική για εσάς. Τι είναι αυτό το παιχνίδι απέναντι στην Αρμάνη και τι περιμένετε να αντιμετωπίσετε?
Μια ομάδα που παίζει με μεγάλη ένταση στην άμυνα. Πιέζει πάρα πολύ την μπάλα, κάνει την nice handoff. Γενικά είναι μια ομάδα που παίζει οργανωμένο μπάσκετ, πασάρει την μπάλα πολύ και φυσικά έχει ταλέντο. Έτσι, για να μην το ξεχνάμε, δεν σημαίνει ότι δεν θα διεκδικήσει θέση στα playoff. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει ταλέντο. Όλες οι ομάδες έχουν ταλέντο. Και αν δει κανείς το roster της, θα το καταλάβει τι εννοώ. Για μας είναι το παιχνίδι το τελευταίο της κανονικής περίοδου. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πρώτη θέση πιστεύω ότι οι παίκτες μας έχουν κάνει πολύ σκληρή προσπάθεια όλο τον χρόνο με αντικσότητες, πολλούς τραυματισμούς, πολλοί παίκτες μπαίναν, βγαίνανε, ανακατατάξεις στο ρόστερ. Αλλά βρισκόμαστε σε αυτή τη στιγμή ένα μάτς πριν το τέλος σε αυτή τη θέση που είμαστε. Νομίζω ότι την αξίζουμε. Θα θέλαμε να ολοκληρώσουμε τη χρονιά πρώτη. Άρα θέλουμε να κερδίσουμε αύριο προφανώς, εννοείται. Σαν ένα επιστέγασμα τις προσπάθειες που κάναμε στην κανονική περίοδο, δεν είναι καθόλου εύκολο με τον ανταγωνισμό που υπάρχει και με τα δεδομένα που υπάρχουν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αυτό.
Ο Ολυμπιακός είναι πρώτος και θέλει μία απλή νίκη στην έδρα του τελευταία αγωνιστική. Ναι. Να παραμείνει. Πόσο απλό είναι όσο ακούγεται το μία απλή νίκη στο ΣΕΦ, δεδομένου ότι όλα τα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα έχουν μεγάλη
παραμονή. Ναι, νομίζω, το είπα και πριν, δεν είναι καθόλου απλό. Θέλει προσπάθεια, θέλει να μείνει στο πλάνο. Αν περάσει το μυαλό κάποιον ότι είναι διαδικαστικό το παιχνίδι, θα μπούμε σε πρόβλημα και θα φανεί γρήγορα στο μάτς. Ελπίζω να μην είναι έτσι. Νομίζω γενικά είμαστε μια σοβαρή ομάδα που τώρα τελευταία παίζει όλο και πιο μέσα στο πλάνο. Κάνουμε τα απλά πράγματα, κατά τη γνώμη μου, που στο μπάσκετ είναι σημαντικά, όπως το να σκρινάρουμε ή να κινηθούμε χωρίς την μπάλα ή να κινηθούμε με την μπάλα με ταχύτητα ή να μεταφέρουμε την μπάλα από μια πλευρά στην άλλη. Το κάνουμε με μεγαλύτερη συνέπεια και αυτό θα κοιτάξουμε να κάνουμε και εν ώψη play-off. Ο Φουρνιά είναι καλά. Μου θυμίζεται ποιος άλλος. Και ο Ντιλικίνα είναι καλά. Με τις γαστρεντερίδες. Ο Τζόνς είναι έξω. Δεν έχει επανέλθει ακόμα στις προπονήσεις. Και ο Μόρις έχει κάνει μόνο μέχρι τώρα ατομικές. Άρα δεν θα είναι και αυτός αύριο. Όλοι οι υπόλοιποι θα είναι εντός.
Τι είναι αυτό που έχει κάνει τον Ολυμπιακό τη μοναδική ομάδα της τελευταίας δεκαετίας στην αλλαγή του φορμάτου και μετά τη μοναδική ομάδα που ό,τι φαίνεται βρίσκεται μια ανάσα όταν έχει τρεις φορές την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια?
Εντάξει, δεν θα πω η φανταστική μας δουλειά. Θα πω ότι γενικά ο οργανισμός έχει μεγάλη γνώση το πώς θα ολόκληρος οργανισμός του Ολυμπιακού πώς θα λειτουργήσει. Οι πρόεδροι παρέχουν σταθερότητα στην ομάδα. Ακόμα αν το θέλετε και ότι ο προπονητής παραμένει ίδιος τόσα χρόνια είναι δείγμα της σταθερότητας. Έχουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο που παίζουμε. Προσπαθούμε να μην έχουμε αυξομοιώσεις στο τι πιστεύουμε ανάλογα με το τι χάνουμε και τι κερδίζουμε στα πέραση χρονιά. Και θα έλεγα το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι στη χρονιά τη φετινή που ο βασικός μας άξονας στο πώς ξεκινήσαμε στην περιφέρεια, ο Κίναν Έβανς τραυματίστηκε. Από τότε θέλω να πω και ένα ευχαριστώ στους Προέδρους, δώσανε μεγάλη βοήθεια στην ομάδα με τις μεταγραφές που κάνανε μέσα στη χρονιά. Μας βοήθησαν πάρα πολύ στην κατεύθυνση αυτή και στο 5, γιατί αυτή τη στιγμή αποδείχθηκε ότι η Ευρωλίγκα θέλει μεγαλύτερο ρόστερ από κάθε άλλη φορά. Όλες οι ομάδες έχουν 17-18 παίκτες. Έτσι πιστεύω ότι οι προσθήκες που κάναμε μέσα στη χρονιά μας βοήθησαν πάρα πολύ και ήταν σημαντικό αυτό, να μην μείνουμε όπως ξεκινήσαμε.
Λοιπόν, αυτές είναι οι βασικές δηλώσεις του coach Μπαρτζόκα. Βεβαίως πιο πίσω, λίγο αργότερα δηλαδή, όταν ρωτάτε σχετικά Γιάννη Μέγα, λέει «Μα δεν με ενδιαφέρουν τα σενάρια, διαβάζω τις αναλύσεις για το ποιον πρέπει να συναντήσουμε, ποιον πρέπει να αποφύγουμε στα play-off. Έχουμε πλεονέκτημα έδρας, μάλλον οι άλλοι πρέπει να φοβούνται να παίξουν μαζί μας».
Σωστή απάντηση ενός προπονητή, η οποία η ομάδα του είναι πρώτη.
Και που πάει σε συνεχόμενα Final Four.
Και που πάει σε συνεχόμενα Final Four.
Θα είναι το πέμπτο αυτό.
Ένα εξαιρετικό μπάσκετ.
Εφόσον πάει ο Ολυμπιακός, είναι πέμπτο συνεχόμενο.
Θα είναι πέμπτο συνεχόμενο, ναι.
Λοιπόν, Ηλίας Μπουραντάς. Ακούσαμε και κόουτς Μπαρτζόκα για το απόψινο. Θα γίνουν σε λίγο και οι δηλώσεις από την πλευρά του Παναθηναϊκού για το αυριανό με την ΕΦΕΣ. Περιμένουμε δύο νίκες. Για τον Παναθηναϊκό δεν ξέρουμε βεβαίως σε ποια θέση θα τερματίσει, γιατί εξαρτάται η θέση του και από τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων. Αν κερδίσουν οι πρώτες έξι, συνεχίζουν πάνω από τον Παναθηναϊκό και αυτός ακολουθεί από την 7η θέση και κάτω. Θα το δούμε που θα καθίσει η Μπίλια. Άρα και για το ενδεχόμενο τα λέω αυτά, να έχουμε ελληνικό εμφύλιο στα play-off. Μέχρι τότε έχουμε φάνταση. Για να κλείσει η σεζόν, διότι θα σας ρωτήσω πριν πάω στον Γιώργο Τραπεζανίδη, Νέλη Ζαφυροπούλου, και για την καλύτερη πεντάδα. Εγώ έχω άποψη. Βεβαίως είναι υποκειμενικό το θέμα της καλύτερης πεντάδας. Δεν κρίνουμε με βάση τους αριθμούς του καθενός, αλλά με το ποιοι παίκτες μας αρέσουν και θα τους παίρναμε για να φτιάξουμε μια πεντάδα, αν ήμασταν εμείς πρόεδροι ή προπονητές, για να πάρουμε την Ευρωλίγκα. Τώρα, Ηλίας Μπουραντάς.
Για το φάνταση.
Πάμε να πούμε την τελευταία μας πεντάδα.
Ναι, πριν πούμε για ολόκληρο το πρωτάθλημα. Γιατί κλείνει φέτος η regular season με τα παιχνίδια σήμερα και αύριο.
Λοιπόν, ξεκινάμε με Μπράιαν και Μοντέρο στα γκάρντ.
Τον βάζει στο Μοντέρο,
Βέβαιος.
Είναι ο παίκτης που είχαμε αποκαλύψει ότι ήθελε ο Ολυμπιακός και το περασμένο καλοκαίρι. Δεν μπόρεσε να τον πάρει, ναι.
Πάμε πιο μπροστά, βάζουμε
Βεζέγκοφ. Άρα βάζεις Μοντέρο και Ελάιτζα Μπράιαν.
Σωστά.
Ναι.
Πάμε με Βεζέγκοφ.
Βεζέγκοφ δεν φεύγει. Ναι.
Οσμάν.
Α, βάζεις Οσμάν. Εσύ τώρα βάζεις για αυτή την αγωνιστική.
Για αυτή την αγωνιστική, ναι, για το παιχνίδι.
Ναι.
Και στην αιχμή του δώρατος, Ράιτ.
Και Μόουζες Ράιτ. Μάλιστα. Τώρα, αν σου έλεγα με βάση αυτή την πεντάδα που βάζεις τώρα και την πεντάδα ολόκληρης της κανονικής περίοδου για 38 αγωνιστικές, ποιους πέντε θα διάλεγες, ετοιμάσου Γιάννη Μέγα. Ποιους πέντε θα διάλεγες για όλο το πρωτάθλημα.
Σίγουρα Μπράιαν θα κρατούσαμε.
Θα βάζεις Μπράιαν μέσα.
Ντόρσεϊ.
Θα βάζεις Ντόρσεϊ μέσα. Ναι. Δεν σε αδικό.
Μπροστά θα βάζαμε Καμπεγγέλε.
Θα βάζεις Καμπεγγέλε στην καλύτερη πεντάδα.
Στην καλύτερη πεντάδα.
Ναι. Τρεις.
Και μετά θα είναι υποκειμενικό, ρε παιδί μου. Μετά
ποιο, το... ναι, ποιους θα βάζεις. Ποιους.
Και Χουάντσο θα έβαζα.
Ε?
Χουάντσο θα έβαζα σίγουρα.
Θα βάζεις Χουάντσο. Σοβαρά, στην καλύτερη πεντάδα. Δηλαδή, θα έβαζες στην καλύτερη πεντάδα δύο παίκτες που δεν είναι στις πρώτες τέσσερις. Για παράδειγμα, Χουάντσο και Καμπεγγέλε. Ναι, και...
Και σίγουρα θα μπορούσαμε να βάλουμε το Βεζέγκοφ.
Και Βεζέγκοφ. Ωραία. Γιάννη, εσύ ποιους θα βάζεις πέντε.
Πέντε.
Νομίζω... Όχι κατά ανάγκη με τις θέσεις.
Όχι, εντάξει. Νομίζω Μοντέρο Μπράιαντ.
Μοντέρο Μπράιαντ, συμφωνείτε.
Δύο παίκτες σταθεροί, οι οποίοι
συμφωνείτε.
Έχουν προσφέρει πολλά και στις ομάδες τους. Ο ναι. Βεζέγκοφ είναι επίσης ένας παίκτης στα forward, ο οποίος με τη χρονιά που έχει κάνει δεν μπορεί να βγει. Στους ψηλούς, εγώ ανάμεσα στον Μόουζες Ράιτ, ο οποίος έκανε το ξεπέταγμά του φέτος, αλλά και τον Μιλουτίνοφ που έχει κάνει μια εξαιρετική
ναι, αλλά
σεζόν.
Ποιον θα βάζεις, πέντε θέλω.
Πέντε.
Ναι.
Θα έβαζα τον Ράιτ, επειδή η χρονιά Ράιτ. Του είναι, ναι. είναι το step up ναι, ναι. φέτος που έκανε.
Άρα πάμε. Θα βάζεις Μοντέρο Μπράιαντ.
Σωστά, Βεζέγκοφ.
Βεζέγκοφ, Ράιτ.
Ράιτ, και στο 3 εκεί είναι ένα θέμα. Υπάρχουν αρκετές επιλογές. Εντάξει, δεν βάζω τον Χέις Ντέιβις γιατί ήρθε και παίζει και στο 4, αλλά ήρθε και τώρα.
Σωστό.
Δεν έχει κάνει όλη την χρονιά.
Δυσκολεύεσαι.
Προσπαθώ να σκεφτώ τους παίχτες.
Τον καλύτερο. Έχεις βάλει τον Μπράιαν.
Και ο Νουόρα του Ερυθρού έχει κάνει...
Χόρτον Τάκερ, όχι.
Χόρτον Τάκερ τον όχι. θεωρώ γκάρ πιο πολύ. Και ναι. όχι τρία, γι' αυτό δεν τον είπα.
Τον Ελάιτζα Μπράιαν, πού τον βάζεις.
Έχει κάνει πολύ...
Διάρι, τριάρι.
Δύο τον βάζω.
Α, τον βάζεις δύο.
Εντάξει, είναι λοιπόν, δύο παίκτες που καλύπτουν...
Πάμε στον Γιώργο Τραπεζανίδη. Έλα, Γιώργο.
Ναι, καλό μεσημέρι, Ευαγγελή.
Χρόνια πολλά. Πεντάδα Ευρωλίγκας έχεις.
Άκου κάτι για πέντε, αλλά δεν πολύ κατάλαβα να σου πω τώρα.
Εγώ βάζω Φρανσίσκο, ναι. νούμερο ένα.
Μέσα,
που δεν...
είναι, σχέθηκα τον Φρανσίσκο όσο δεν γινόταν όλη αυτή η κουβέντα σίγουρα.
Ναι, ναι. Στο, ναι. Δύο, στο δύο τώρα, εσύ θα βάζες Μοντέρο, Ναν, Ελάιτζα Μπράιαν, την Ντόρσεϊ.
Τα παιδιά της Βαλένθια είναι...
Θα βάζεις Μοντέρο λοιπόν. Ναι.
Αλλά, όχι. Θα έβαζα τον Ναν, ο οποίος δεν μπορεί να αποκαθιλωθεί τόσο εύκολα από
είμαστε
το συγκεκριμένο
μαζί, είμαστε σχήμα. Μαζί.
Κατά την άποψή μου τώρα και χωρίς να θέλω να κάνω δημόσιες σχέσεις, θέλω να πω ότι ο Ναν είναι για την πεντάδα.
Και εγώ.
Αν υπάρχουν ζητήματα, κατά διαστήματα, για όλους υπάρχουν τέτοια θέματα.
Φρανσίσκο Ναν,
επίσης,
στο 3...
Επίσης, εναλλακτικά σε αυτή την περίπτωση είναι ο Ντόρσεϊ πίσω από τους δύο.
Και στο 3...
Το 3 είναι ένα καλό ερώτημα αυτό.
Θα πρέπει να ανεβάσουμε τον Ελάιτζα Μπράιαν και να διαλέξουμε ανάμεσα σε αυτόν και τον Χόρτον Τάκερ.
Αν θεωρήσουμε ότι ο Βεζέγκοφ είναι στο 4, έτσι.
Ο Βεζέγκοφ θα το πούμε μετά, είναι σίγουρα 4.
Είναι σίγουρα το 4, ναι.
ναι.
Έχει κάνει πολύ μεγάλη χρονιά ο Τάκερ, επίσης.
Άρα ή Ελάιτζα Μπράιαν. Ναι, ή Χόρτον Τάκερ. Βεζέγκοφ στο 4. Και στο 5, εγώ βάζω 100% Μιλουτίνοφ και δεν πάω με τον Γιάννη Μέγα ή τον Ηλία Μπουραντά που λένε και Μόζες Ράιτ. Η Ζαλγκύρης είναι πιο χαμηλά.
Όχι Μόζες Ράιτ. Ίσως ακόμη και αν επίσης μένοντας λίγο σε αυτά τα δυνατά χαρτιά και ο Ταβάρες.
Και ο Ταβάρες. Ως εναλλακτική, ναι.
Ναι. Από εκεί.
Λοιπόν.
Αν και πιάστηκα προετοίμαστο τώρα, γιατί.
Ναι, μην ανησυχεί. Έτσι ευνηδιάζουμε του πάντε. Λοιπόν.
Καλά, το έχει αυτό.
Θε να πούμε λίγο για την ατμόσφαιρα του ντέρμπι, για την νίκη του ΠΑΟΚ χθε με τον Άρη, γιατί ήταν ένα μεγάλο ματ. Και μετά να μα πει ένα σχόλιο για το Champions League, διότι είδα αυτή τη ματσάρα.
Ναι, οι ατμόσφαιρες θα προσθέσω, γιατί έχοντας
και τις ΑΕΚ,
back-to-back τα δύο παιχνίδια, πραγματικά ήταν το πρώτο που καθήλωνε τον θεατή, είτε ήταν στο γήπεδο, είτε ήταν από τηλεοπτικό το ζήτημα. Γιατί πραγματικά και στις δύο περιπτώσεις έπαιξαν και το ρόλο τους. Δεν ήταν ακριβώς, θα έλεγα, έκτος παίκτης, αλλά
μπήκαν στην εξίσωση, λες, του παιχνιδιού. Μπήκαν, μπήκαν.
Ειδικά στην ΑΕΚ, που την κατάλληλη στιγμή έκανε το step up και εκείνη την κατάλληλη ενώ χρονικά στιγμή μπήκε στην εξίσωση σε κορυφαίο βαθμό, σε μέγιστο βαθμό και ο κόσμος. Νομίζω ότι έπαιξε, δηλαδή και οι παίκτες της ΑΕΚ πήραν τις δυνάμεις για να κάνουν αυτή τη μεγάλη νίκη. Γιατί φαινόταν το παιχνίδι χαμένο. Δηλαδή αγωνιστικά ως ένα σημείο φαινόταν δύσκολο να ανατραπεί παρά τις προσπάθειες της ΑΕΚ. Τώρα, στο κλάσικο της Θεσσαλονίκης, όπως το λένε, μπορώ να πω ότι ήταν έτσι ένα ντέρμπι με τα όλα του, όχι ποιοτικά το καλύτερο, χωρίς αμφιβολία, αλλά ο ΠΑΟΚ είχε τον πρώτο λόγο αγωνιστικά, είτε με διαφορές 15-16 πόντων, είτε με μικρότερες. Ο Άρης κυνηγούσε και νομίζω ότι στο τέλος πάλι, όταν ο Άρης σοφάρισε στους 72 πόντους, θα θυμάμαι καλά.
Ναι, σωστά, θυμάσαι, το βλέπα το μάτς και εγώ, ναι.
Ναι, ο ΠΑΟΚ πέρα από τις λύσεις, πέρα από τον Pat Beverly που αρχίζει, θα έλεγα, και δικαιολογεί την επιλογή του, είχε και αυτή την όθηση, γιατί πραγματικά ήταν ένα γήπεδο γεμάτο.
Και πριν τα Ιρή, έτσι, και πριν τα Ιρή.
Ναι, αυτό ήταν σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Άλλωστε, ο Ταϊρή είναι σεσημασμένος, θα έλεγα. Έχει κάνει πολύ μεγάλα παιχνίδια τελευταία και στο
όλα θα ήταν τέλεια, θα πω εγώ, Γιώργο, εάν δεν υπήρχαν τα υβριστικά
από την Κερκίδα. Με
τον εθνικό ύμνο και τα υβριστικά μετά. Τι δουλειά έχει η οικογένεια του Αντετοκούμπο σε ένα τέτοιο παιχνίδι.
Λοιπόν, έχουμε θέματα σε πολλά γήπεδα.
Πάμε πολύ γρήγορα για να τα προλάβουμε, γιατί είναι πολλά τα θέματα. Η Νέλη Ζαφυροπούλου θα μας δώσει και στον αέρα, παράλληλα με Γιώργο Τραπεζανίδη και Μάνο Σταραμόπουλο. Σχολιάστηκε τίποτα για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, μήπως και κερδίσει από τώρα μια θέση στην Ευρωλίγκα χθες? Ακούστηκε κάτι από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ, Γιώργο? Ή μένουμε στο γνωστό, η Ευρωλίγκα τους έχει πει μέσω του Eurocup?
Ναι, φαίνεται ότι ακολουθεί αυτό το δεύτερο μονοπάτι
μέσω Eurocup.
Αλλά περιμένει όμως ίσως και μια κατάλληλη ευκαιρία. Γιατί ο ΠΑΟΚ.
Χωρίς στιγμή... όμως τα πολλά εκατομμύρια που ζητάει η Ευρωλίγκα για να παίξει αμέσως.
Ναι, γιατί το ποσό ξεφεύγει τελείως.
Ακόμη
και για τις δυνατότητες του. Το Τέλη Μισακίδη, ο οποίος θα μπορούσε δηλαδή να το ακολουθήσει, αλλά okay, είναι υπερβολικό. Και μάλλον ακολουθείται η άλλη οδός που ανέφερες πριν.
Μέσω Eurocup. Οπότε όχι παράβολα, όχι franchise ακόμα. Όταν θα μπει το franchise η ζωή της Ευρωλίγκας θα το δούμε. Αλλά και ούτε Ευαγγέλη... και 10 εκατομμύρια για να παίξει πιο γρήγορα. Μέσω Eurocup.
Και αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα, όπως έχει με τον ΠΑΟΚ, είναι να, αυτό που δεν κατάφερε πέρσι, τον ευρωπαϊκό τίτλο, να τον πετύχει φέτος.
Γιώργο, από τη στιγμή που
πιο δυνατός ο ΠΑΟΚ.
Ναι, που κερδίζουμε τις ισπανικές ομάδες. Είδαμε τι έκανε ο Παναθηναϊκός στη Βαρκελόνη, ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ, η ΑΕΚ με τη Μπανταλώνα, ο ΠΑΟΚ νωρίτερα με τη Μούρθια. Σωστά? Γιατί σωστά. Όχι και την Μπιλμπάο ο ΠΑΟΚ.
Και με διαφορά στο ότι το δεύτερο παιχνίδι γίνεται εκεί και θυμίζοντας εγώ ως παλαιότερος και λίγο και εσύ, γιατί είσαι λίγο.
Μην λες ηλικίες, μην αποκαλύπτεις.
Ναι, ναι. Θέλω να πω όχι. Θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε και τα δύο ευρωπαϊκά του σε ξένο έδαφος. Δηλαδή τώρα εντάξει είναι μια συγκυρία, αλλά στη Γενέβη το 1991 και στην Τεργέστη μετά το Κόρατς, μετά από μερικά χρόνια.
Εκτός έδρας.
Ναι, μάλιστα με την Στεφανέλη είναι γνωστό ότι έπαιξε το πρώτο παιχνίδι όπως θα το παίξει και τώρα στη Θεσσαλονίκη και πήγε μετά και έκανε ίσως την καλύτερη εμφάνιση που
εκεί.
Είχε κάνει τότε ο ΠΑΟΚ.
Ήμασταν εκεί.
Ήμασταν εκεί και ήσουν εκεί.
Έτσι. Λοιπόν, και πάμε τώρα γιατί έχουμε και Μάνο Σταραμόπουλο στην πανδεσία του Champions League. Και επειδή εντάξει, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, Γιώργο, ξεκινάς εσύ.
Πολύ σύντομα να πω ότι από το πρωί συναντώ ανθρώπους και εδώ και στην ΕΡΤ, οι οποίοι. Δεν θα πω ακριβώς ότι παραμιλούν με το τι είδαν, αλλά έχουν μια αίσθηση πλέον ότι το ποδόσφαιρο που βλέπουμε στο Champions League διαφέρει λίγο από το ποδόσφαιρο που βλέπουμε στην Ελλάδα. Από λίγο έως πολύ ήταν, ειδικά το πρώτο ημίχρονο, αλλά και η εξέλιξη στο τέλος. Ήταν δηλαδή, εντάξει, το Champions League όσοι το έχουν ζήσει λίγο παραπάνω, είτε ως δημοσιογράφοι είτε ως φιλάθλοι, καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό σε όλα τα επίπεδα. Αλλά όταν υπάρχουν και τέτοια παιχνίδια που μένουν στην ιστορία, το Champions League θα είναι εσαΐ, θα έλεγα, η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Συμφωνώ και επαυξάνω, παρά τα λάθη των τερματοφυλάκων στο πρώτο ημίχρονο
και
των διαιτητών προς το τέλος. Προς το τέλος.
Ναι, ναι, ναι.
Με την αποβολή Μπάνο, εσύ τι λες για όλα αυτά? Και τη δίκαιη κατά τα άλλα πρόκριση, νίκη, πρόκριση της πολεμικής ποδοσφαιρικής μηχανής Μπάγερ Μονάχου.
Για παράδειγμα, η Μπιλ σήμερα έχει τίτλο, τρεις λέξεις ίδιες, ημιτελική, το θέαμα της Μπάγερ. Τρεις φορές πίσω από τη Ρεάλ και προκρίνεται. Την Gazette de Sport λέει η Μπάγερ Μονάχου στα ημιτελικά. Μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση, ενώ το
κρίνει. Ναι, αλλά τι λέει, Μάνο, τι λέει η Μάρκα, λίγο να μας πει στο πρώτο σέλιδο, τι λέει η Μάρκα.
Η Μάρκα λέει τι αδικία.
Η Ρεάλ αδικία, ναι, για την αποβολή. Τι αδικία. Λάγος με το Βίντσιτς.
Προηγούνται με 3-2 και κρατούν την Μπάγκερ έως το 89, αφού ο Βίντσιτς αποβάλλει γελία τον Καμαβιγκά μετά
και
από ένα πεδαριώδες φάουλ.
Το λέει λίγο πιο χοντρά, ό,τι ήθελε ο διαιτητής, λέει η ΑΣ. Και τον έχει και
λοιπόν,
πόστερ.
Προτείνω κάτι.
Ναι, εντάξει,
προτείνω,
αλλά,
κάτι.
Κανονισμός,
προτείνω κάτι. Μάνο, Μάνο, πες τον κανονισμό.
Και δίκαια τον απέβαλε.
Μάλιστα, δίκαια η αποβολή. Ακούστε, επειδή δεν έχουμε το χρόνο, δυστυχώς, λόγω της επικαιρότητας, θέλω και τους δυο σας αύριο το μεσημέρι. Δεσμεύεστε.
Και επίσης, τέλος να πω ότι ο πρόεδρος FIFA Γιάννη Φαντίνο διαβεβαίωσε το Ιράν συμμετέχει κανονικά στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Ευχαριστώ Γιώργο Τραπεζανίδη, ευχαριστώ Μάνο Σταραμόπλε. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά για Champions League αύριο το μεσημέρι. Τώρα ο Γιάννης Ράνιος ετοιμάζεται για το Run Bet και μετά ο Βασίλης Μότσης για τη 2ωρη μεσημερινή ραδιοφημερίδα. Ευχαριστώ Ηλία Μπουραντά. Ελπίζω να δικαιωθείς.
Μακάρι, περιμένουμε.
Είσαι και σπορτικήτη, συγχαρητήρια για την πρόσληψη Αργύρη Πεδουλάκη και Γιάννη Μέγα. Ό,τι άλλο έχουμε αύριο. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο.
Αργύρης Πεδουλάκης και Τάσος Δελμπαλταδάκης στο Λαύριο προχθές.
Ναι, ναι, ναι. Για
παρακολούθησαν
να
τον αγώνα.
Μπαίνουν σιγά σιγά, θα ζητήσουν wildcard για την Α2. Διαφορετικά θα παίξουν Β' Εθνική. Ο Sporting επιστρέφει. Λοιπόν, Ματίνα Καναλοπούλου, ευχαριστώ πολύ. Νέλη Ζαφυροπούλου επίσης, που ήταν στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Run Bet σε λίγα δευτερόλεπτα και μετά Βασίλης Μότσης για 2 ώρες με τη ραδιοεφημερίδα. Εμείς αύριο, λίγο μετά τη μία, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, με το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Γεια και χαρά.